tam Instagram.
Vítám vás u dalšího natáčení otázky a odpovědi z realit. Mám tady 7 otázek, které jsou velmi zajímavé, takže je prolítneme. Pokud máte vy nějakou otázku, neváhejte a dávejte to tady do chatu, jak na YouTube, tak na Facebooku pod video, a nebo pokud se díváte na Instagram, tak na Instagramu. Dneska na TikToku nevysíláme, necháme to na příště, takže půjdeme hned na to. Každopádně, všiml jsem si, že spousta z vás, kteří se díváte na můj kanál, za co moc děkuju, na YouTube, nebo posloucháte na Spotify, nebo prostě někde jinde, tak neodebíráte videa nebo nahrávky, které tam dávám. Takže jestli vás můžu požádat, dejte odebírat, zmáčkněte to tlačítko, je to úplně zadarmo a pomůže to algoritmu, především na YouTube, aby se ten obsah dostal k více lidem. Více lidí se tím pádem bude moct třeba stát realitními investory, třeba stejně jako já nebo jako vy. Díky moc za to a samozřejmě like. Jdeme na to, první otázka. Ta je velmi zajímavá. Kam půjdou ceny v příštím roce? Slyšel jsem, že má přijít největší krach cen nemovitosti v historii. Takže, co bych k tomu řekl? Co se týká nějakého vývoje cen, a to platí obecně, nejde jenom o to, že by příští rok mohl být něčím speciální, nevím, samozřejmě to neví nikdo, a je třeba se připravit na to, že příští rok může být nejlepší, co se týká růstu cen, ale může být nejhorší, co se týká propadu cen. Jak se člověk na to připraví? Připraví se na to tak, že má nemovitost, která vydělává, že má ten byt, nebo třeba pokud investor investuje v Anglii, kde se většinou kupují převážně asi domy, ale i byty na investici, tak má takový byt nebo dům, který prostě vydělává. To znamená, že pokud nepotřebuje prodat v tom příštím roce nebo v následujících pár letech, kdy ta cena může jít dolů, ale prostě pořád mi to vydělává nějakou částku měsíčně, tak je mi to v podstatě jedno. Jo, je mi jedno, jestli jdou ceny nahoru, dolů nebo prostě do strany. Tady je důležité, aby ten nájem pokryl tu splátku hypotéky. Pokud mám hypotéku, pokud tu hypotéku nemám, tak prostě aby mi ta nemovitost vydělávala nějaké peníze, to je jasný. Takže nesnažím se já osobně předpovídat nějaké krize, nebo jestli půjdou ceny, nebo kam půjdou vůbec obecně ceny, ale spíše kupuju to, abych se na to nemusel na ty ceny tak spoléhat, kam vlastně půjdou. Protože z dlouhodobého hlediska vím, já jsem dlouhodobý investor, z dlouhodobého hlediska vím, že ty ceny prostě dolů nepůjdou. Těch nemovitostí je nedostatek a nové se moc nestaví. No a pokud investuju zrovna v té Anglii, jak už to já investuju převážně v té Anglii teda, tak tam přibylo 6 milionů nových lidí za posledních 7 roků, od roku 2016, jo. Nových 6 milionů lidí, takže a těch nemovitostí se moc nestaví. Takže ten tlak na ty ceny je obrovský, ten tlak na to, aby ty nájmy rostly, je rovněž obrovský, takže jestli ceny půjdou v příštím roce dolů, nebo naopak bude to ten nejlepší rok na nemovitosti, tak v podstatě mě to nějakým způsobem žilí netrhá a je mi to v podstatě jedno. Dívám se samozřejmě, přihlížím na 18-letý nemovitostní cyklus a zrovna co se teďka konkrétně té Anglie týče, tak tam jsme ještě neměli ten brutální růst těch cen, ten brutální růst, prostě, který přichází po zhruba 14 letech nebo 15 letech růstu, kdy poslední rok, dva bývá zakončený právě tím velkým růstem a tou bublinou realitní, tam jsme to ještě neviděli, takže je dost možné, že to přijde v následujících 2-3 letech. Takhle by to vycházelo podle toho 18-letého nemovitostního cyklu. Česká republika, každý stát je trošku specifický. Jo? Když se díváme na nějaké analýzy, když se díváme na nějaké predikce, když se díváme do historie, tak musíme samozřejmě přihlížet k tomu, že každý stát je trošku jiný, každá oblast v tom daném státě je trošku jiná. A i ta nejlepší analýza prostě za mě, já vždycky říkám, i ta nejlepší analýza je pouze z 50%, se na ní můžu spolehnout a to je maximum. spíš méně. No a co dělá ten zbytek? Ten zbytek do těch 100%, abych se na to mohl spolehnout, je právě ta dobře koupená nemovitost. To je vlastně základ úplně všeho. Na Instagramu zdravím Jan Hanzal, Jiřina Hlavenková, Roman, ahoj Romane, takže všechny zdravím tady na Instagramu, do srdečka koukáte, Martinko, výborně, super. A samozřejmě zdravím všechny na YouTube, na Facebooku a jestli máte nějaké otázky, dávejte to sem. A jedu na další dotaz. Takže tohle, co se týká toho, té nějaké predikce toho, jestli něco má přijít nebo nemá přijít. Každopádně o nějakých krizích obrovských už se hovořilo v tom roce 2008-2009 a teď se říká, že vlastně ta krize nebyla tak velká, jak měla být v tom roce 2008-2009 a že bude teďka a že to prostě smete celý svět a ekonomiku jedno s druhým. Já nejsem úplně zastáncem konspiračních teorií, že by někdo zatím stál a úplně to orchestroval, to v žádném případě. A je dost možné, že ta krize prostě, co měla přijít, nepřišla, že možná přijde teďka za pár let, možná už příští rok začne, těžko říct, to opravdu nikdo neví přesně, kdy to začne. Každopádně máme za sebou minimálně jednu dekádu krásného růstu, než přišel covid, takže nějaká krize asi by si... Asi je na scéně, nebo přijde brzy. Jak velká, to samozřejmě nikdo neví. Možná se to zase nějak odsune, možná se zase do ekonomik napumpujou šílené prachy a jako posledně a odsune se to třeba za dalších 20 let, tam teprve přijde ta krize, anebo za dalších 20 a kdo ví, takže jako tímhle bych se úplně neřídil. Tak, další otázka. Dvojka. Proč lidi kupují předražené byty v Praze? A nemusí jít jenom o Prahu. I v Brně jsou docela drahé a vůbec, co znamená, že nemovitost je drahá, jo, nad tím bych se zamyslel prvně. Drahá znamená, že prostě nevydělávám na to, abych si ji koupil. A když je nějaká oblast drahá, tak to znamená, že lidi v té oblasti nevydělávají tolik, aby si ty nemovitosti mohli v klidu dovolit. Co to znamená v klidu dovolit? Když se podíváme na Prahu, tak podle statistik už jsme na nějakém 13 násobku ročního platu. Cena bytu, takže tohle je už jako mimo komfort a je vidět, že tam to začíná narážet a ty nemovitosti už prostě nerostou dále, protože ten 13 násobek je zřejmě nějaká hranice, co lidi jsou ochotní do toho dát. Možná kdybychom tady měli úrokovou míru, zase 1,5% třeba, na hypotékách 1,5% úroku na 5letý fix, tak třeba by to bylo 15 násobek jo, ročního platu, třeba jo. Ale teďka máme úrokové míry, jaké máme, takže ten 13 násobek tam plus minus je a už to prostě lidi nepustí dále. Nechtějí to kupovat, nemohou, nemají na to. Takže to je takový strop u nás tady v České republice. Jinak, když se podívám opět do Británie, tam jsme na nějakém 6, 6,5 násobku, co se týká průměrného platu a průměrné ceny a anglické nemovitosti. Takže jsme úplně někde jinde, jsou úplně jiná čísla. Co to znamená, že vlastně lidi kupují až 13 násobek toho svého platu ty nemovitosti? Jo? Co to znamená, že vlastně lidi kupují něco, co je na ně drahé? No, znamená to to, že lidi věří v tu danou oblast, věří v ty nemovitosti v té dané oblasti. Lidi věří té Praze, lidi věří tomu Brnu, lidi věří prostě těmto drahým lokalitám, proto ty ceny těch bytů, domů, pozemku jsou tak vysoké. A věří, prostě mají nějakou vizi, věří v to, že tam bude lepší život, věří v to, že když to teď koupí za takové peníze, na což sotva mají, tak věří v to, že za pár let budou vydělávat víc, věří v to, že tam bude víc příležitostí a věří v to, že ta cena té nemovitosti taky poroste nahoru. Takže je tam hodně víry tady v tomhle. Jo? Takže Češi jsou ateisti. A když lidi tomu prostě věří, tak jsou schopni ochotní dát do té ceny, do toho strašně moc a zadlužit se strašně moc. Vidinou toho, že možná oni se budou mít lépe třeba za 5, za 10 let nebo za jak dlouho, kdo ví, anebo až jejich děti třeba, jo? Takže i tohle nebývá výjimkou. Takže ta víra je důležitá. To, jaká je realita, není tak podstatné. To, jak se na to dívám já nebo jak se na to díváte vy, to není podstatné. Podstatné je, že ti lidi se tam prostě stěhujou do těchto měst, protože tam cítí větší šanci, cítí větší příležitost. Proto jsou ochotní prostě za ty peníze za ty byty dát tak vysoké. Oni se můžou vystudovat školu v té Praze, v tom Brně nebo v jiném drahém větším městě a jít zpátky. Jít zpátky na vesnici, jít zpátky do malého města, jenomže tím se právě pojí to, že když mi je 25, tak spíš chci být v tom, kde je ten šrumec, chci být tam, kde se něco děje. Když mi je 25, tak se na ty peníze až tak nedívám, protože jednak žádné nemám, jsem čerstvě po škole, třeba když mám vysokou, nebo když nemám vysokou, to je jedno. Prostě v tomhle věku vyhledávám právě tu senzaci, něco, kde se něco děje. V momentě, kdy zakládám rodinu, tak už mám dávno po škole, už mám lepší peníze v zaměstnání, už vydělávám víc peněz, takže si to dražší bydlení můžu dovolit a už se mi těžko někde stěhuje v 35 nebo 30 letech zase zpátky nebo prostě někde jinde, kde je to levné. Takže už zůstanu tam, kde jsem, kde už to mám prostě nakopnuté, kde už mám kontakty, kde už mám to zaměstnání, kde buduju kariéru a tak dále. Takže ono to není úplně tak jednoduché právě tady to. Takže tohle je za mě důvod, to, co jsem vysledoval na lidech, když se stěhují do těch drahých oblastí. Já osobně pocházím z Karviné, dneska tam je pod 50 tisíc obyvatel, když si tam bylo 70, dneska už pod 50. Pak jsem bydlel několik let v aglomeraci Manchester, kde je 3 miliony obyvatel těsně. A pak jsem bydlel chvíli v Londýně, kde máme zase další extrém, jsme tam nějakých 8 plus minus milionů obyvatel. A teď bydlím na vesnici, kde je 1700 obyvatel. Jo, takže vidím ty změny, vidím ty rozdíly v té kvalitě toho života a vidím ty změny v tom, jak se v dané lokalitě žije a jaká lokalita vlastně přitahuje jaké lidi. Takže velké města spíše přitahují hodně mladé, školáky, studenty prostě a různé prostě tenhle typ lidí. Těžko se někdo ve 40 rozhodne, že chce bydlet ve velkém městě, zebere rodinu a půjde bydlet třeba do Prahy. Nevím, moc se mi to úplně nezdá. Spíš jde o ty mladší lidi. Tak, mám tady Hana na Instagramu se ptá, kupovat spíš tyto dražší lokality nebo levné byty s dobrým procentem, i když populace ubývá? Tady je důležité, aby ta populace neubývala hodně. Ona ubývá téměř ve všech oblastech, právě kromě Prahy, Brna a dalších hrstky, jenom hrstky měst. Spíše teda ubývá. Ano, Dolní Dunajovice, kde bydlím, tam lidi prostě přibývají. A v některých takových turistických oblastech přibývají rozhodně ano. Takže já bych se díval, aby fakt neubývali hodně, ale i když ubývají, i když ty Karviné prostě ubývají hodně, například mluvím o Karviné, protože to mám asi největší přehled tady, tak jsou lokality, které jsou špatné v té Karviné, ale jsou lokality, které jsou dobré a které si drží cenu a které rostou na ceně. Takže tam je důležité opravdu potom znát ty místa v té dané oblasti, když tam ty obyvatele ubývají. Dneska ráno zrovna jsem poslouchal výsledky toho, proč někteří investoři v Británii prodávají svoje nemovitosti se ztrátou a proč odcházejí jakožto pronajímatele z toho trhu, proč už nechtějí být investory a prodávají a třeba mají tu ztrátu na nemovitosti, proč se to vlastně děje. Je to způsobené právě tím, teď navážu zrovna na tu otázku taky ještě od Hany, je to právě způsobené tím, že tito lidi koupili v oblastech, které byly drahé, třeba někde okolo Londýna, tak jak dneska koupím třeba v Praze, v Brně. Koupil jsem to před, já nevím, 3-4 lety a hodně jsem se zadlužil. Vzal jsem hypotéku na maximum, kterou jsem mohl. Potom ty ceny začaly stagnovat, někde lehce klesly, ty nájmy tolik nerostly, musel jsem refinancovat, hypotéka je extrémně drahá. A to jsou právě ti investoři, kteří na to doplácejí a prodávají třeba se ztrátou, musí prodat někteří. Ti, co nemusí, samozřejmě drží, ale doplácí na to, když musí refinancovat. Takže tohle je to mínus toho, když koupím v áčkové lokalitě a prostě koupím na maximum, si vezmu půjčku, maximum toho, co jsem schopný zvládnout, bohužel. Takže já osobně kupuju tam, kde mi to dává, jak už jsem mluvil, v úvodu kupuju tam právě, kde mi to dává cash flow, což právě ty áčkové lokality, jak jim říkám, to Brno, to Praha, ta Praha málo kdy dávají, strašně málo kdy výjimečně jsou schopny nabídnout nějaké pěkné cash flow, když si koupím něco na hypotéku. Takže pro mě tyto lokality osobně jsou nezajímavé. A kupuju tam, kde to prostě je zajímavé a snažím se vybrat tu lokalitu v levnějších lokalitách, to místo konkrétní, a abych tam přilakal lepší nájemníky samozřejmě. Nebudu kupovat úplně ve vyloučených čtvrtích jenom kvůli tomu, že tam vychází 10-15% návratnost investice, ale je to prostě špatná čtvrť, kde nikdy nepřilákám dobrého nájemníka. Jo? Takže asi tak. Od Romana tady mám ještě... Adame, měl bych dotaz ohledně stávající situace, čemu bys dal přednost, starší, levnější nemovitost před rekonstrukcí nebo po rekonstrukci a dost dražší? Dobrá otázka. Romane, já jsem vysledoval právě, že když koupím před rekonstrukcí, tak je to levnější, ano, ale když koupím po rekonstrukci, tak ta cena je navýšená o to, o co bych si to opravil já sám. Takže když koupím po rekonstrukci, pro mě je to rozhodně lepší, protože se nemusím starat o rekonstrukci. A tím chci jenom říct to, že před tou rekonstrukcí ti lidi mají prostě zlaté oči. Oni si řeknou, jo, on si to udělá sám, on si to koupí sám na vlastní bydlení, on si to udělá, jak dobře to sám chce. Takže vlastně to je výhoda pro něho to koupit před rekonstrukcí. Takže napálím tu cenu, co jsem schopný na tom vydělat. Jo, takhle se prostě na to dívají lidi, to jsem vysledoval z inzerátu. Většina inzerátů je takhle ohodnocených, když vidím byt téměř v dezolátním stavu, tak je tam často udáváno, že ten, kdo to koupí, si to může udělat podle svého. No děkuju pěkně teda, já se chci nastěhovat třeba osobně do něčeho, co už je hotové a vypadá to jakž takž k světu a udělám tam jenom něco kosmetického. Jo. Takže ta cena právě těch, velmi často to tak bývá, ne vždycky, velmi často to tak bývá, že ty byty, které jsou v docela hodně špatném stavu, tak jsou poměrně drahé. Oni jsou samozřejmě levnější než po té rekonstrukci, ale když jsem si to spočítal, kolik bych já dal do té rekonstrukce, kolik by mě to stálo času a tak dále, dal jsem na to nějakou cenovku, kdybych tam poslal partiu, ať to předělá, tak mi to vyšlo minimálně tak samo, jako koupit po té rekonstrukci, akorát si prostě ušetřím nějaký bolehlav, jo, když to koupím po rekonstrukci. Takže takhle za mě. Samozřejmě záleží, jaká je to rekonstrukce, to je taky extrémně důležité, protože jsou rekonstrukce, které jsou špatné, to je jasný, pak něco mezi, a pak jsou rekonstrukce, které jsou hodně dobré a velmi kvalitní. A když vidím velmi kvalitní rekonstrukci, tak to bývá jako docela drahé. A pro ten účel, na co já tu nemovitost potřebuju, tomu to neslouží. Proč? Protože je to hodně drahé. Ten původní majitel, který to prodává, si za to nechá hodně zaplatit. Neříkám, že je to špatně, ale pak už nevychází třeba... Je to moc prostě dobré pro nájemníky, kteří to nikdy nezaplatí a nikdy neocení. Takže tak, zkrátce. OK. Souhlasím, koupil jsem teď před rekonstrukcí. Jenže těžký. Moc děkuju. Je to těžký, ano, je to těžký, přesně tak, super, díky Romane. Fajn, jdeme na další otázku, třetí v mém pořadí. Možná se nad tím všichni zamyslíte, nebo takhle, usmějete, co je to diverzifikace, co je to diverzifikace, jo? O čem to ten Adam pro Boha mluví, to je jasné, co je diverzifikace. Ale setkávám se s lidmi, kteří to nevědí. Je to cizí slovo, já žiju v takové bublině, právě možná tady mezi váma na Instagramu, na YouTube, a vy všichni to víte. Tady realitní kancelář, jo, a potkávám se s investorama často, s lidma z biznesu, všichni to vědí, ale i tak se najdou ti, kteří, když to řeknu nahlas, řeknu, hele, stůj, co je to diverzifikace vlastně, je to cizí slovo. Jo, takže proto jsem to tady dneska zařadil. Diverzifikace v podstatě znamená, není to nic převratného, znamená rozložení toho majetku, které mám, rozložení investic, které mám, rozložení do jiných měst, rozložení do jiných států. Je to prostě, že nehraju pouze na jednu jedinou kartu. Nekupuju třeba jenom garzonky uprostřed Brna a nic dalšího. Diverzifikace znamená, že koupím jiný druh bytu, třeba 2+1, 3+1, koupím to na malém městě, na velkém městě, dál od Brna, blíž od Brna, jinde v zahraničí, třeba v té Anglii nebo někde, anebo prostě investuju úplně do jiného typu investic, koupím třeba, nevím, akcie, koupím Bitcoin, koupím cokoliv jiného, pozemek, jo, třeba, když se vrátím zpátky k realitám, jo, takže tohle je diverzifikace. Jen tak pro upřesnění v rychlosti. Není to špatná věc a já jsem si všiml, že klienti, když se na mě obrací, kteří chtějí investovat zrovna v té Anglii, tak pro ně je to slovo klíčové, ta diversifikace. Pro ně je to slovo klíčové, protože chtějí investovat především mimo Českou republiku, často nevěří české vládě, chtějí investovat mimo Evropskou unii, chtějí investovat mimo euro, ale zároveň chtějí být ve státě, který je pořád globálně uznávaný, je důležitý a je tam měna, která byla nedávno ještě pořád světovou rezervní měnou, ale je pořád s ní velmi často obchodováno a ve velkém objemu na světě i dnes, což je britská libra a je to stabilní země. Takže tohle jsou důvody, proč se na mě třeba osobně obrací investoři, kteří chtějí investovat v Anglii. Takže diversifikace, klíčové slovo. 4. Leasehold versus freehold. Leasehold, freehold. Tohle v Česku moc neznáme. My známe akorát osobní, družstevní bydlení, to je to nejčastější. A v Anglii máme leasehold, freehold. To jsou ještě další, ale ty už jsou strašně málo rozšířené. Tyhle dva jsou nejvíc. Nejvíce jsou domy na freeholdu, potom jsou byty, leaseholdy. Co to v podstatě znamená, tento rozdíl? A znamená to to, že když kupuju byt, velmi často bude leasehold. A když kupuju dům, velmi často, téměř vždycky bude freehold. Jo? Tím zásadním rozdílem je, že freehold, já tu nemovitost vlastním na neomezenou dobu a vlastním ty cihly, z kterých to je postavené, tu střechu, ten materiál vlastním a vlastním tu půdu, která pod tím je. Jo? To je zásadní rozdíl oproti leaseholdu. Leasehold je tady především to, co my známe z bytů tady u nás. To znamená, že u leaseholdu tam dochází k tomu, že se platí ground rent, to znamená, že mi nepatří ta půda, protože kupuju nějaký byt. Takže já platím za tu půdu tomu freehold vlastníkovi, tomu landlordovi. Já platím za, třeba jak známe u nás, správa, fond oprav a podobně. Tohle se u toho leaseholdu platí. Nevlastním ty cihly, jo, nevlastním ten materiál, z kterých to je postaven, nevlastním tu střechu, já vlastním ten prostor a vlastním ho na nějakou dobu, který je v tom kontraktu určený. Může to být 80 let, jo, což doporučuji vždycky nad 80 let, protože pak je průser to prodlužovat, začíná to být drahé, takže nad 80 let 100%. A viděl jsem tady i nemovitost, kterou jsem prodával a měla nějakých 960 let ten lease, jo? Takže 960 let, ano. Takže dneska už se prodlužují, dneska už se vydávají leaseholdy v Anglii na 999 let a ten ground rent se brzy nebude platit žádný, jo? Bude tam státem podmínka, že prostě bude nula. Takže tohle jsou základní důvody a samozřejmě, když mám leasehold, tak ten, kdo to vlastní, tak skrz nějakou firmu, třeba správce, pokud jde o blok, nějaký dům, tak ten správce samozřejmě je zodpovědný za pojistku, za zaplacení pojistky, za stav těch stěn toho zdiva obvodového, za to zateplení, za tu střechu, za to, že je tam prostě všude pořádek, čisto, že se udržuje trávník, že se udržuje všechno kolem té budovy a je to v dobré kondici. No a za to si samozřejmě nechá ten vlastník zaplatit, to je jasný. Takže tak, jdeme dál. Další otázka. 5. Za jak dlouho se dělá převod v té Anglii? To dostávám často, protože o tom mluvím asi možná často už, že v té Anglii teďka zrovna mám nemovitost, kterou převádíme přes půl roku. 6 měsíců a něco. Jo, a pořád nejsme u konce. Pořád nejsme u konce a měl jsem tady samozřejmě i nemovitosti, které jsem převedl za měsíc až dva. Jo, za měsíc až dva. Ale průměr je okolo 4 měsíců, 3,5, 4 měsíců, to je prostě průměr. Ti právníci tam pracují pomalej, je to něco jiného, než jsme zvyklí mít tady u nás. A to jsou nemovitosti bez hypotéky, to je zahotové. Jo. Takže tak dlouho trvá prostě ten převod v té Anglii, to je takový zásadní rozdíl, zásadní věc, na kterou my tady Češi nejsme zvyklí a klienti taky ne, když mi říkají, ty už to trvá prostě 4 měsíce, oni to nechtějí prodat jako fakt, kam no chtějí, ale prostě ten systém je takový zkostnatělý a ti právníci mezi sebou prostě bohužel Nemusí to být žádně zkušení perfektní právníci s vysokým IQ, spíš je to naopak, dělá to kde jakýkoliv pomocník, dokonce nemusí mít vystudovaná práva, nic takového, je to pomocník, kde si udělám na to kurz a můžu vlastně v právní firmě dělat převody nemovitostí, takzvaný conveyancing. Takže jako tenhle typ zaměstnání zřejmě láká lidi, kteří by měli asi dělat něco jiného. Tak, a jich samozřejmě nedostatek těch lidí taky. Jdeme dál. Šestka. Co když to už nebudete dělat? Kdo mi pomůže s investicí? Jo, a tady je jedno, jestli to je Česko, teda Česko nedělám, ale i kdyby to bylo, anebo je to Anglie, kterou samozřejmě dělám, tím se zabývám, to je to gro toho, co dělám, toho biznesu. Takže když to nebudu dělat já, kdo to bude dělat? Já chci, aby všichni investoři, kteří přes mě něco kupují, měli veškeré kontakty a byli úplně vším vybaveni. Ví, přes koho se ta nemovitost prodávala, převáděla, mají kontakt na právní kancelář, mají kontakt na realitní kancelář, která tu nemovitost spravuje, znají jakž takž ten proces, takže když budou chtít něco prodat nebo vyřídit, tak si tím prošli, takže je to pro ně velmi jednoduché tím pádem. Chci, aby věděli samozřejmě, jak se uzavírá pojistka, kde se platí licence, jo, takže všechny tyhle peníze, všechny tyhle záležitosti investor jakž takž zná nebo je má aspoň v e-mailu, takže stačí si vyhledat předešlé e-maily a má veškeré kontakty a tím pádem je schopen si všecko řídit sám. Je to v angličtině, ale nikde se netelefonuje. Moc se nikde netelefonuje, což je velkou výhodou právě těch převodů na dálku, zrovna tady v té Anglii přeze mě. Takže investor, i když tady já nebudu třeba u toho za těch x desítek let třeba někdy, nebo kdo ví kdy, co, nevíme, co se stane zítra samozřejmě, tak stačí použít dneska umělou inteligenci. Úplně hravě si tam každý, prostě i když neumíš blepnout anglicky, si úplně hravě vyřídí úplně všechno, co potřebuje. Napíšu si to česky, jo. Napíšu třeba do realitky, podívejte, mám problém tady s nějakou fakturou, co to znamená, vysvětlete mi to, prosím, děkuji. Vemu tu českou větu, hodím si ji do DeepL, jo, super AI, umělá inteligence, krásně mi to přeloží, jako rodili Angličan, prostě nádherně. Pokud budu chtít napsat nádherný business email, tak si to hodím třeba znovu do chatu GPT a napíšu, prosím, napiš mi e-mail tady někomu, jo, dám tam tu větičku, on mi to krásně rozepíše, takže ty nástroje tady dneska máme a jsou zdarma, samozřejmě ten základ, ten basic, s čím si každý vystačí, je tady zdarma a může prostě přes ten e-mail komunikovat úplně nádherně a samozřejmě, když dostanu odpověď v angličtině, tak si tak samo přeložím do té češtiny. Dokument, když mi někdo pošle, tak přes DeepL ho vložím do DeepLu, on mi ho vyplivne za pár vteřin komplet celý přeložený nádherně, jo, takže jo, dneska už ten jazyk tady v tomhle není vůbec žádnou bariérou. Fajn, my se chýlíme k poslední otázce. Sedmička. Zajišťujete jen převod nebo i správu? Zajišťuju i převod, ale správu osobně ne. Není to žádná moje firma, která by zajišťovala správu, ale každý investor vždycky koupí nemovitost, která už má správu zajištěnou, případně ji začínáme hledat na konci toho převodu. Jo, mám tam společníka, takže buď to řeší přímo společník tu správu té nemovitosti, jo, jsou to Češi, nebo se najde někdo jiný prostě v lokalitě, kde ta nemovitost se nachází, najde se správce, není to problém. Každá realitní kancelář nebo téměř každá v Anglii, je to úplně běžné, se tou správou zabývá. Takže když člověk není spokojený s jedním správcem, může se dát výpověď, jde se k dalšímu, je to úplně v pohodě. Všichni mají plus minus stejné fíčko, což je asi 10% plus DPH, takže 12% z hrubého nájemného a tohle je úplně běžná věc. Takže a ta síť těch realitních kanceláří je tam obrovská, takže pokud v každé oblasti operuje několik realitních kanceláří, které správu zajišťují, pokud nekoupím něco uprostřed Skotska někde na vrcholku nějakých hor, kde nic kolem není, jo, takže, ale to nedělám vůbec, takže zabývám se nemovitostma, které jsou v oblastech, kde je nějaký šrumec, kde se rychle najde nájemník a kde jsou realitní kanceláře, takže správa je úplně jednoduchá věc tady v tomhle případě. Tak, fajn, mám tady doplňující ještě dotaz. V které lokality v Karviné jsou dobré? Dobrá otázka. Je to okraj, bych řekl, ještě Karviné 6, taková ta, která se více blíží tomu centru té Karviné. Tam je to v pohodě, nebo jak je házenkářská hala, tak ten jeden směr na ten Gimpel, tam je to špatné, tam už to začíná být hodně špatné, tam, kde se bouraly ty domy. Ale když se podívám na tu druhou stranu od té házenkařské haly, zase opět směrem na centrum, tak tam jako už je to v pohodě. Potom tady máme Karvinou 4, jo, Karvinou 7, jo, takže jako od toho středu na ten vrch k té okružní, k polským hranicím, úplně v klidu. Takže to jsou dobré lokality. Jo, doporučuji, pokud člověk neví, sednout do auta, sednout na vlak, na autobus, cokoliv, jet se tam projet do té lokality, nejde samozřejmě jenom tu Karvinou, ale cokoliv jiného. Pokud jsem, já nevím, z Brna kupuju něco v Ústí, tak tam sednu, podívám se tam, nasaju atmosféru, podívám se na zvonky, třeba jsem někde slyšel doporučení, podívej se na jména na zvonkách, to ti taky hodně prozradí, OK. Takže tímhle člověk hodně zjistí, jo, a nemusím být úplný znalec, nemusím se tam zrovna narodit, prostě se tam projedu, zeptám se taxikáře, zeptám se v restauraci, zeptám se v hospodě barmana, prostě hodně rychle zjistím, kde se mám orientovat, kde ne, kde mám chodit, kde nemám chodit, kde mám něco zvažovat, nějaký nákup, kde ne, takže tak asi. I když tam třeba budu mít nějakou firmu, nějakého správce, který mi pomůže tu nemovitost koupit, pak se mi o to stará dlouhodobě, tak i tak prostě bych se tam podíval. Udělal bych si tam výlet takovej. Proč ne? Fajn. Díky moc, jste fajn. Jsme úplně na konci a jak jsem říkal na začátku, nezapomeňte dát like, jo, dej like a odebírat tenhle ten kanál. Pomůže to celému kanálu. Pomůže to prostě tomu dostat se k více lidem a bude to báječné, bude více otázek. Můžou být zajímavější dotazy, tím pádem, když na to kouká víc lidí, dostane se to k více lidem. Každý řeší něco jiné, 100 lidí, 100 problémů, takže díky moc, je to zdarma. Díky, mějte fajn pátek, už mluvím jak Google překladač, mějte se fajn, hezký víkend. Čau.